დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, დღეს ორშაბათია და გვაქვს დილის საუბრები დემოკრატიაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება ორშაბათობით წარმოგიდგენთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად. Да, ам гадацемас вуцхვები დღეს კიდევ უფრო გაფართოვდა ეს, ასე ვთქვათ, კოლაბორაცია. დღეს ვუცხვები გადაცემას რასაკვირველია ზაზა შენგელიასთან ერთად ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის კვლევარი გახლავთ და კიდევ ერთი წარმომადგენელი ამ ორგანიზაციისა, გიგიაძე, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე, დიპლომატი, დიდი სტაჟით, დიდი კომპეტენციით და ორივეს მივესალმები, მოგესალმები დილამშვიდობის, აბატონებო.
Салами.
დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა არ გაუკვირდება ჩვენს აუდიტორიას, რაც არის, ეს არის ის მოლოდინი, რომელიც ძალიან გაღვივებულია და სულ უფრო და უფრო იმატებს ტემპერატურა, რაც არის ევროკომისიის დოკუმენტის მიმართ. დოკუმენტი უწოდეს ეს ზოგადად, ვინაიდან ეს არის კომუნიკე ევროკომისიის ანგარიში გაფართოების პაკეტი, ასე ქვია, რომელსაც ევროკომისია ყოველ წელს წარადგენს იმ კონტექსტის და შესაბამისად და იმ ქვეყნებზე, რომლებსაც ეს ეხება და რელევანტურია და რომელშიც წელს ვნახავთ საქართველოს მიერ, მათ შორის საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესსა თუ შეუსრულებელ საქმეებზე ინფორმაციას. ამ კომუნიკეს წარუდგენს ევროკომისია ევროკავშირის სხვადასხვა სტრუქტურას, ევროპულ საბჭოს, მათ შორის ცხადია, ასევე ევროპარლამენტს და კიდევ არაერთ სხვა სტრუქტურას, რომლებიც ამ ნაშრომს გაეცნობიან. ეს არის ძალიან საქმიანი ვრცელი დოკუმენტი ცალკეულ ქვეყანაზე, საერთო კონტექსტზეც არის შეფასებაზე ლაპარაკი და უნდა ითქვას რომ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ცოდნა იმ კონტექსტისა. მე ასე მგონია და თუ ვცდები გამისწორეთ, ზუსტად ვიცი რომ არ შემეწინააღმდეგებით, ვინაიდან გავეცანი და ვუსმინეთ პირველ რიგში თქვენს პოდკასტებს, იუფორია, რომელიც აუცილებლად, ვისაც არ მოგისმენიათ, აუცილებლად მოუსმინეთ პოდკასტების ამ სერიას, რომელიც სწორედ ეძღვნება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესს, ახლანდელ კონტექსტს, შესაძლებლობებს და იქ ნახავთ და მოისმენთ ძალიან ბევრ საინტერესო სტუმრებით, ასევე კონტექსტ საკუთრივ ევროკავშირში. Да, ბოლო შეიძლება თქვას, აი ბოლო დღეების მოვლენებიც კი ადასტურებს და აჩვენებს ამ კონტექსტის სირთულეს. მითუმეტეს, როცა ჩვენ გვინდა ყოველას უყვარს ნათელი იყოს რა ელოდება და იცოდეს, მაგრამ როცა ჩვენ გვყვარს მკაფიობა, კიდევ უფრო რთულდება აი პერსპექტივის განსაზღვრა ზუსტად. საქმე როცა ეხება ევროკავშირის გაფართოებას და საქართველოს პერსპექტივას აქ. ძალიან კი გავართული. მაგრამ მინდა რომ რაღაც პირობითი სათაური ასეთი იყოს, ასე დავარქვი ანოში ევროკომისიის ანგარიშის მოლოდინი და მისი ფართო კონტექსტი. მაგრამ ეს კონტექსტი ცდება და ვიტყოდი აცდენილიც არის იმ შიდა პოლიტიკურ დისკურსთან, რაც არის საქართველოში ახლა. აი ჩვენს აუდიტორიასაც რომ მკითხოთ, აი რა ესმით და რა ხდება, რა პროცესია, ყველაზე ხშირად რა ისმის შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე, იქნება მედიიდან თუ პოლიტიკოსებისგან, რომ აი დარჩა ამდენი დღე და გადაწყდება, მიიღებს თუ არა საქართველო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს, რაც არის არასწორი. ტყუილია, მეგობრებო. ორ დღეში ვერ გავიგებთ მიიღებს თუ არა საქართველო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს. ორ დღეში გამოქვეყნდება ევროკომისიის ანგარიში კომუნიკე, შეიძლება ასე დავარქვათ, რომელიც შეეხება გაფართოებას ევროკავშირის. მე აჯობებს გავჩუმდე და შიგადაშიგ შემოგერთვებით. ზაზა,
მოგესალმებით. მსმენელებო, მაყურებლებო, ძალიან მიხარია რომ ამ ესეთი მნიშვნელოვანი დღის წინაშე ვართ, როცა ესეთი როგორც აღნიშნენ ევროკომისიის დასკვნა გამოქვეყნდება და დღეს ეთერში ყავს სტუმრად ჩემი კოლეგა და ჩემი მრავალმხრივი, ესე იგი როგორც აღნიშნე, პოდკასტი ქონდა, რომელიც ამ თემაზე ესე შევეცადეთ გვესაუბრა სხვადასხვა კონტექსტში, სხვადასხვა კუთხით განგვეხილა ეს ეს ამბები, ზოგადად პროცესი ჩვენი ევროინტეგრაციის და უამრავი ფაქტორი, რომელიც მასზე მოქმედებს, ამ პოდკასტს უბრალოდ დავამატებ, რომ მიპოვით რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. და დღეს გამოქვეყნება ამ პოდკასტის ბოლო ეპიზოდი, 8 ეპიზოდიდან შედგებოდა და აი ესეთი ამასთან მნიშვნელოვანი დღის წინ მოკლედ ბოლო ეპიზოდი იქნება დღეს, შესაძლებელი რომ ბოლო ეპიზოდი იქნება ხელმისაწვდომი. კი, ნინო, დაგეთანხმები, მეც ძნელი არ გავიზიარო აზრი, რომ ცოტა მეც ასეთივე სტაბილიზება შემეკვნა იმის შესახებ, თუ რა გამოხმაურება და რა ექო გამოიწვია ამ პროცესმა ზოგადად ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში, და ეს ალბათ უფრო ამ ქართულ პოლიტიკურ რეალობაზე მეტყველებს და იმაზე, თუ რა დინებები და პროცესები მიმდინარეობს ამჟამად, რადგანაც ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრი ასეთია, რომ როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი პასუხის, მოდით ასე ვთქვათ, შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში ჩემთვის ყოველ ასეთი მოლოდინები რეალობას არის აცდენილი, როგორც შენ თქვი. შეიძლება არ იყოს ისეთი აშკარა და ისეთი მკაფიო ის, და მე გაკვირებულიც ვარ ხოლმე, როცა უსმენ სხვადასხვა ეს იქნება პოლიტიკოსი, რომელიმე პარტიის წარმომადგენელი, ჟურნალისტი თუ ექსპერტი, როცა ძალიან ასეთ მკაფიო მომავალს ხედავენ ამა თუ იმ რეალობის დადგომის შემთხვევაში. ძალიან ძნელია ამის თქმა, ხო, პირველ რიგში არა მარტო ჩვენს გამო, არამედ იმის გამოც, თუ რა ხდება თვითონ ევროკავშირში. ამ გადაწყვეტილებაზე, როგორც აღნიშნე, ახდენს გავლენას უამრავი ფაქტორი. ეს გადაწყვეტილება მიიღება 27 ქვეყნის მიერ, ხო, ადვილი წარმოსადგენია თუ რამდენად კომპლექსური საკითხია, თუ რამდენად განსხვავებული პოზიციები შეიძლება იყოს ამ საკითხთან დაკავშირებით. აქვე უნდა აღნიშნოთ ის, რომ საქართველოს საკითხი არ განიხილება განყენებულად და მარტო როგორც საქართველოს საკითხი, ჩვენს გარდა იქ არის სხვა ქვეყნები, ჩვენს გარდა ამ ევროპული საბჭოს ხდომაზე იქნება განხილული ევროკავშირის უამრავი რეგულაცია, უამრავი რეფორმა, უამრავი გადაწყვეტილება, რომლებიც ევროკავშირის მომავალს ზოგადად განსაზღვრავენ. და ერთ-ერთი გადაწყვეტილება, რომელზეც იქნება საუბარი, იქნება ის, წლის ბოლოზე ვსაუბრობთ ახლა, იქნება ის გადაწყვეტილება, რომელიც შეგვეხება ჩვენ, ანუ მივიღებთ თუ არა ჩვენ კანდიდატობის სტატუსს და ერთი საფეხური წინ წავიდეთ თუ არა ევროკავშირში ინტეგრაციისკენ, და დაუთმობ სიტყვას გიგის დიდი სიამოვნებით.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით ჩვენს ფანელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად მიმაჩნია, რომ მაინც ჩვენ ვიყოფებით ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე ჩვენი უახლესი ისტორიის, ვინაიდან რო აბსოლუტურად გეთანხმებით, სულ რაღაც ორ დღეში, ოთხ შაბათს დაახლოებით ჩვენი დროით დღის 3 საათზე, ჩვენთვის გახდება ცნობილი, გაგვიწევს თუ არა ევროკომისია დადებით რეკომენდაციას ევროკავშირის საბჭოსთან. ანუ ჩვენ ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არის უბრალოდ ტექნიკური შეფასების ეტაპი, რომელიც ძალიან კაფიოთ დააფიქსირებს ევროკომისიის ტექნიკურ შეფასებას, თუ რეალურად სად იმყოფება საქართველო იმ რეფორმების მხრივ, რომელიც ჩვენ უნდა გაგვახორციელებინან ბოლო წელიწადნახევრის მანძილზე, და გარკვეული სახით შეთავაზებას გააკეთებს ევროკავშირის საბჭოსთვის, ანუ პოლიტიკური ინსტიტუტისთვის, ევროკავშირის პოლიტიკური ინსტიტუტისთვის, რათა მან 14-15 დეკემბერს, ანუ ამ წლის ბოლოს, მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება.
არც მთლად ის 100% ტექნიკურია, მოდით ასე ვთქვათ, ეს პაკეტი, როგორც წესი ევროკომისიისა, თუმცა უფრო ვიდრე სხვა უცხების.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, რასაკვირველია, ჩვენ როცა
ვსაუბრობთ, ის სუბიექტური შეფასებაა, რა
ტექნიკურ როცა ვსაუბრობთ, რასაკვირველია გვესმოდრეთ, რომ ევროკავშირის ინსტიტუტები ერთმანეთს უწევენ ძალიან დიდ ანგარიშს, და ევროკომისია ყოველთვის ცდილობს, რომ გაითვალისწინოს სწორედ ის განწყობები, რომელზეც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი, გადაცემის დასაწყისში, რომლებიც არსებობს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. ანუ შეიძლება, რომ მაქსიმალურად მიუსადაგოს ის ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდება ორ დღეში, ორ დღეზე უფრო ნაკლებ პერიოდში დაახლოებით, თუ იმ განწყობებთან, რომლებიც არსებობს ევროკავშირში და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება სწორედ ამ ერთიანობის ჩვენება ევროკავშირისთვისაც, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ვიცით, ამაზე ჩვენ ქონდა საუბარი, მე შევეხები ორი სიტყვით ჩვენს პოდკასტს, ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო გამოვიდა. ზაზას და ჩემი სურვილი იყო რომ ჩვენ დაგვემთხვია ბოლო ეპიზოდი 31 ოქტომბრისთვის, ვინაიდან იმედი გქონდა რომ ეს ანგარიში გამოქვეყნდებოდა 31 ოქტომბერს, ეს ასე არ
მოხდა. მაგრამ არ გაგიწიეს ანგარიში.
ჩვენ არ გაგვიწიეს.
ევროკავშირის
და საინტერესოა, იმიტომ რომ მოხდა ამ ანგარიშის გამოქვეყნების გადავადება. ანუ ესეც საინტერესო მომენტი, ანუ წეს უნდა გამოქვეყნებული 31 ოქტომბერს, გადაიწია 8 ნოემბრისთვის. ხო, ანუ ეს ინსტრუმენტიც არსებობს, რომ ვიცოდეთ, უბრალოდ რომ გესმოდეთ, გესმოდეს გადავადების ინსტიტუტი არსებობს.
და ჩემი კოლეგა რიკარდო იოზუეკი ხსნის იმით, რომ აი ამ ევროპულ საბჭოს არ უნდათ საბჭომდე არ უნდათ, რომელიც ახლახან იყო. რომ რაღაც არ გადაეფარა სხვა საკითხებიო.
ხო.
არ ვიცი თქვენი.
კი, აი გიგიმ რას თქვა, მე მგონი ადასტურებს მაგ ფაქტორს, იმიტომ რომ ანუ ესეთი ტემპერატურის გაზომვა უფრო მარტივი იყო ამ საბჭოს შემდეგ თვითონ ევროკავშირის შიგნით ევროკომისიისთვის, რომელიც აი ამ სწორედ ამ დასკვნის ბუნებაზე იმოქმედებს.
და გეთახმები ჩვენთან, საქართველოს იქნება ერთ-ერთი საკითხი და საქართველოსთან ერთად განიხილება კიდე 9 ქვეყანა, ხო? ეს არის დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები.
6 ქვეყანა,
ხო? 6 ქვეყანა და პლუს 3, ხო, 9 ჩვენთან, არა, მე მგონი 7 ქვეყანა და 3 ქვეყანა ჩვენ. ანუ ძალიან თავიდან ბოლო, ნუ კოსოვოც.
თურქეთი.
კოსოვოც არის. კოსოვოც არის პერსპექტივის ქონე ჩვენთან ერთად ჯგუფში. კოსოვოც ალბათ რაღაც ინფორმაცია საკუთარი თავის შესახებ უნდა შეიტყოს და ამ ქვეყნებთან ერთად იქნება საქართველო. ანუ საკმაოდ დატვირთული გრაფიკი იქნება. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელთან გასულ კვირას, როდესაც 169 არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლივი წერილი ოფიციალურად გადაეცა დელეგაციას, ანუ ევროკავშირის საბჭოს. ჩვენ ვიცით, რომ მათ საელჩო არ ქვია ოფიციალურად, ეს არის დელეგაცია, და ქონდა ძალიან საინტერესო დიალოგი ამავე პროცესში, ამ გადაცემის დროს. და ყოველას ესმის ამ მომენტის მნიშვნელობა, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს იქნება მხოლოდ მოსამზადებელი ეტაპი იმისათვის, რაც უნდა მოხდეს მიმდინარე წლის 14-15 დეკემბერს. 14-15 დეკემბერს ევროკავშირის საბჭო, ანუ პოლიტიკური ინსტიტუტი, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის 27-ე ქვეყნის მეთაურის ხელმძღვანელობით უკვე მიიღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. ოდნავ კიდე სიგნალებში თუ შეგვიძლია რომ წავიდეთ, იმის გათვალისწინებთ, რომ სწორედ 10 ქვეყანა, ასე თქო, ნუ კოსოვოს ასეკულე ჩვენ არ ვაღიარებთ, ისე როგორც რამდენიმე ევროკავშირის წევრი ქვეყანა არ აღიარებს როგორც დამოუკიდებელ ქვეყანას. 10 ქვეყნის შესახებ იქნება საკმაოდ ვრცელი ანგარიშები, როგორც ჩვენ შევიტყვეთ, ეს იქნება დაახლოებით 100 გვერდზე მეტი თითო ქვეყანაზე ანგარიში. საკმაოდ სერიოზული ნამუშევარია, უნდა ითქვას. ეს იქნება მოსამზადებელი მათ შესახებ ინფორმაცია 8 ნოემბრიდან 15 დეკემბრამდე, 14-15 დეკემბრამდე. ანუ დაახლოებით ერთ თვეში უნდა მოახდინონ შესაბამისმა უწყებებმა, შესაბამისმა სამინისტროებმა, საკუთარი ხელმძღვანელებისთვის, საკუთარი პრემიერ-მინისტრებისთვის ამ ინფორმაციის შეჯერებულად მომზადება და მათთვის წარდგენა 14-15 დეკემბერს, რათა მათ უკვე მიიღონ პოლიტიკური გადაწყვეტილება.
ერ დასრულეთ?
თუ კითხვა გქონდათ შემიძლია თოთ.
ხო. უბრალოდ დასაწყისში დამავიწყდა მსმენელებისთვის, მე თქვა რომ გარდა მაყურებლებისა, რომლებსაც შეუძლიათ გადაცემის დროს კომენტარების მოწერა ჩვენ სტრიმებზე, დილის საუბრების ან რადიო თავისუფლების Facebook-ის საიტებზე ან YouTube-ზე რადიო თავისუფლების გვერდზე ასევე მიდის ჩვენი სტრიმი, ჩვენი გადაცემისა, ასევე მსმენელებს, ვინც მხოლოდ რადიოში, რადიო პალიტრაზე გვისმენთ ახლა, შეგიძლიათ მოგწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 5 95 95 00 55 5 95 95 00 55-ზე. ერთ-ერთ თქვენს პოდკასტში ლიეტუვის ელჩმა ბრძანა, რომ ეს პერიოდიც კი 8 ნოემბრიდან დეკემბრის შუამდე არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
გასაკვირველი.
არ ვიცი მას რა წარმოდგენა აქვს, რა შეიძლება აქ მოხდეს, მაგრამ თქვენი შეფასებით ჩვენ რა შეგვიძლია ამ ერთ თვეში, ცოტა თვეზე მეტ დროში?
ალბათ
რა უნდა ჩავიდინოთ?
არა, რეალური იქნება იმის წარმოდგენა ახლა, რომ ჩვენ შევძლებთ ამ დარჩენილ ერთ თვეში 8-დან 14 დეკემბრამდე რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესის, ამ მნიშვნელოვანი წინსვლის მიღწევას, ვინაიდან ჩვენ მქონდა წელიწად ნახევარი, ხო, ფაქტობრივად გასული წლის ივნისიდან ოქტომბრამდე მქონდა ეს პერიოდი, თუ რაღაცის გაკეთება გვინდოდა რეალურად, მონდომებით, ჩვენ უნდა გაგვეკეთებინა ეს, ანუ მე გულისხმობ ახლა საქართველოს ხელისუფლებას, მაგრამ გაეკეთებინა ყველაფერი იმისათვის, რომ აღარ ყოფილიყო ეს მიყვანილი სუ ბოლოს და ეს ერთი თვე ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, გამოყოფილი ჩვენთვის კიდე დამატებით. მაგრამ რა საკვირველია, ევროკავშირის კომისიის ანგარიშის გამოქვეყნებიდან, ანუ 4 შაბათიდან 8 ოქტომბრიდან 14-15 დეკემბრამდე კიდე არის ეს ერთი თვე. ნოემბრიდან, ბოდიში, ნოემბრიდან 14-15 დეკემბრამდე კიდევ არის ეს ერთი თვე, როდესაც ვთქვათ, შესაძლებელი იქნება იმ დეტალების გათვალისწინება, რომლებიც გამოჩნდება ევროკავშირის კომისიის ანგარიში. და ვთქვათ, მათზე მუშაობა და დამატებით კიდე რაღაც ინფორმაციის წარდგენა, მაგრამ ჩვენ ახლა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს ყველაფერი ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტული ქვეყნის, ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლება, იმყოფება მუდმივ უწყვეტ კონტაქტში ევროკომისიასთან, ევროკავშირის საბჭოსთან და ხდება რეალურად ამ განწყობის გადაცემა, ხო? ამ განწყობის გაზიარება, რომელიც უნდა იყოს რეალურად, ანუ მზადყოფნა, რომ ქვეყანამ გააკეთოს ყველაფერი იმისათვის, რომ მივიღოთ ეს სტატუსი. უნდა ხდებოდეს სრული მობილიზაცია ქვეყანაში სახელმწიფო უწყებების, შესაბამისი პოლიტიკური ერთობა უნდა დაფიქსირდეს და უნდა ხდებოდეს ყველაფერი, რომ ევროკავშირის საბჭოში მიხვდნენ ადამიანებმა, დაინახონ, რომ რეალურად მიუხედავად სირთულეებისა, რომელიც არის და შესაძლებელია, რომ ნამდვილად არ ყოფილიყო, ეს ქვეყანა მზად არის, რომ წაიწიოს წინ გადადგას ერთი ნაბიჯი. ერთ მნიშვნელოვან ეტაპს დავუთმობ ყურადღებას, მე უბრალოდ მინდა ჩვენს მსმენელს ასე ვუთხრა, რომ ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ზეგინდელი, ან 4 შაბათის გადაწყვეტილება არის ნეგატივი ან პოზიტივი. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ თუ არ იქნება დადებითი რეკომენდაცია გაწეული საქართველოსთვის, ეს ანგარიში იტყვის, რომ ჩვენ გვეძლევა კიდევ დრო. ანუ საქართველო ძალსახად უარყოფითი პასუხი არ იქნება, ხო? ჩვენ ანუ არ
უარყოფითი იქნება ძალსახად, არც დადებითი.
ხო, ანუ ეს კიდევ ერთი გამოსავალია, მეორე გულწრფობ იმას, რომ თუ იმას წარმოუდგენია, რომ თქვათ, ევროკავშირის კომისია იტყვის, რომ საქართველოს არ მიეცეს კანდიდატის სტატუსი და ამით გაჩერდება ყველაფერი, ეს ასე არ იქნება ნამდვილად. აქ იქნება ძალიან კონკრეტულად ნათქვამი, რომ ევროკავშირის კომისია კიდევ ერთხელ დაუბრუნდება ამ საკითხის განხილვას მომავალში. ეს მომავალი რამდენიხანი გაგრძელდება ჩვენ არ ვიცით და ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის ამ მომენტის მნიშვნელობა და მომავლის სირთულე, მომავალი.
რაც უფრო მომავალი, უფრო ბუნდოვანი.
მით უფრო ბუნდოვანია, მაგრამ
კი და გიგი, მე მგონი აი ზუსტად ამ კონტექსტში იყო ეს ელჩის რეპლიკაც აი იმ ხუთი კვირის თაობაზე, რომელიც ამ შეფასების გამოქვეყნებიდან საბოლოო გადაწყვეტილებამდე იქნება და მეც დაგეთანხმებით, რომ აქ არის ალბათ უფრო საუბარი და მინიშნება შეიძლება ითქვას იმაზე, რომ პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში ეს ხუთი კვირაც კი იქნება მნიშვნელოვანი ამ კუთხით, რადგანაც ამ ხუთი კვირის განმავლობაში გასაგებია, რომ შეიძლება რეფორმა მთლიანად ვერ მოესწროს, ვერ გატარდეს სასამართლო რეფორმა, მაგალითად ვერ მოესწროს ხუთი კვირის განმავლობაში, თუმცა მზაობა და მოძრაობა იმისკენ დაწყება, ინიციატივის საკანონმდებლო დონეზე გაფორმება და ასე შემდეგ, იქნება მანიშნებელი იმის, რომ ჩვენი შანსები საბოლოო დეკემბერში დადებითი პასუხის მიღებისა, ჩვენ თვითონმე შეგვიძლია ჯერ კიდე გავზარდოთ ამ შეფასებიდან საბოლოო გადაწყვეტილებამდე.
ზუსტად ამბობ იმ ფორმულირებას, რასაც ევროკავშირი აკეთებს, როგორც უყურებს ამ პროცესს და ამ ქვეყნების ამ ტრიოს ჯერ კიდევ და ისედაც ტრიოს სამეულს, ახლა ამაზე ვლაპარაკობს სწორედ. შარშანდელ დოკუმენტში ზუსტად ერთი წლის წინანდელში იქ იყო როგორც ფაქტი, მაგრამ ასე გაფორმებული ევროკომისიის დოკუმენტში, როცა ევროპულმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, ვიცით ხომ, მოლდოვა და უკრაინისთვის სტატუსის მინიჭებაზე ასე წერია, რომ მაშინ კომისია რეკომენდაციას იძლეოდა ევროპული პერსპექტივის მინიჭებისა უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოსთვის, უკრაინისა და მოლდოვისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე, ანუ ამ დოკუმენტში რეკომენდაციებსაც უნდა არა აუცილებლად, მაგრამ უნდა მაინც ველოდოთ. კანდიდატის სტატუსის მინიჭების რეკომენდაცია გასცა უკრაინასა და მოლდოვაზე და ასე ამბობდა ზუსტად, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ ნაბიჯები არის, ნაბიჯები იდგმება რიგ სფეროებში, საქართველოსთვის კი კანდიდატის სტატუსი მას შემდეგ, რაც ის შეასრულებს პრიორიტეტებს, რომლებიც განისაზღვრა ევროკომისიის მიერ. ასე რომ მიმართულებას და საით ხარ მიტრიალებული და საით მოძრაობ რა ტემპით, ეს კიდევ სხვა საკითხია, აქვს დიდი მნიშვნელობა და ამისთვის ხუთი კვირა ნამდვილად შეიძლება იყოს გამოყენებული ცალსახად. აქ არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ და ძალიან მინდა, რომ ამ ეთერში ვილაპარაკოთ. ხო, ესეც საინტერესოა, მაგრამ მოდი ხო ჯერ ეს ამ შეკითხვას დავსვამ. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში რა უნდა გაგვეკეთებინა? ვგულისხმობ პოლიტიკურ ელიტებს ამ შემთხვევაში, არ ვგულისხმობ არაპოლიტიკურ ნაწილს, ცოტა ესეც ხო არასწორი გამიჯნა, მაგრამ იმიტომ რომ სამოქალაქო საზოგადოებაც აქტიური მოქალაქეც პოლიტიკას აკეთებს, აბა რა შვება, ხო? მონაწილეობს ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ გულისხმობ ამ შემთხვევაში ვისაც გადაწყვეტილებები უნდა მიეღო, ვინც უნდა მონაწილეობდეს ამაში. რა უნდა გვეკეთებინა და რა გზით წავედით? იმიტომ რომ აქ ცალსახად ჩანს პოლიტიკური ელიტების არჩევანი, გულისხმობ როგორც მართველ ძალას, ასევე ოპოზიციას. არჩევანი დღის ამ თემაზე, დღის წესრიგის განსაზღვრისა და ეს გვესმის ბოლო, არ ვიცი, ამდენით თუ მინმე არის ახლა ტელევიზიაში სადმე, ისე ამ რიტორიკით და ამ დისკურსით არის წარმოდგენილი, დარწმუნებული ვარ. ყოველ შემთხვევაში წუხანდლის ჩათვლით ეს ენი ვისმინე. როცა მიმდინარეობს დისკუსია იმაზე, ახლა უფრო გვაწყობს თუ მერე უფრო მოგვაწყობს, ამ დროს რეალობა არის ის, რომ ევროკავშირი არ ეკითხება ცალკეულ ქვეყანას მის პარტნიორებადაც, რომ თulis იმათ არ ეკითხება თავისი მუშაობის და გადაწყვეტილებების მიღების გრაფიკს, როდის ექნება სამიტის დღის წესრიგი, რა იქნება ევროკომისიამ, რა უნდა, არ ეკითხება ამას. მაგრამ ჩვენ მსჯელობთ, ცხოველი დისკუსია გვაქვს ამაზე, რა ხანია, რამდენი საათი დაიხარჯა?
ძალიან კარგია, რომ ისეთი წარმოდგენა გვაქვს, რომ ჩვენ
აქ საკუთარ თავზე
კიდე უკარნახოთ როდის და რანაირად. იგი რას გვეთქვია ამ
საკითხს? არა,
ძრავა. სულ მაინტერესებდა, რას ფიქრობთ თქვენ ზაზასთან უფრო ხშირი კომუნიკაცია მაქვს, როცა ამას თვალყურს ადევნებს.
დიახ, იცით, ძალიან საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ ჩვენ ამ რეკომენდაციების გრადაციაშიც უნდა გვახსოვდეს, რომ პირველი და უმთავრესი რეკომენდაცია ერთიც იწყება, ეს რეკომენდაციები არის დეპოლარიზაცია. ანუ
თუმცა უწინ გვითხრეს რიგითობასო, მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ მაინც ამით იწყება.
მიუხედავად ამისა, ამით იწყება. მე მიტყოდი ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომ ევროკავშირის შემთხვევაში ყოველთვის აქვს მნიშვნელობა რეგიტობას, მაგრამ ну ალბათ ესო დავეწყნარებინეთ, მაგიტო იყო ნათქვამი.
ოღონდ რამე შეასრულეთ.
ხო,
პირველ ადგილზე დავსვამთო.
როდესაც ქვეყანა დგას ესეთი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯის წინ, როდესაც ქვეყანა ელოდება მართლაც ისტორიულ შესაძლებლობას ჩვენი ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით, ევროკავშირის მოლოდინი იყო და რჩება, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ქვეყანაში იქნებოდა სრული თანხმობა. იქნებოდა სრული თანხმობა პოლიტიკურ ელიტებში, იქნებოდა სრული თანხმობა საზოგადოებაში და ჩვენ ვიცით, რომ საზოგადოება რეალურად არის თანხვედრაში, საზოგადოების ორმა სულ ბოლო გამოკითხვამ ცხადყო, რომ პირიქით გაზრდილია, ხო, ევროკავშირისადმი საზოგადოების ხარდაჭერა და ევროინტეგრაციული პროცესის პროცესებისადმი საზოგადოება მაქსიმალურ ხარდაჭერას იჩენს და მოლოდინი იყო და რჩება ევროკავშირში, რომ ეს საკითხი არ იქნება, მინიმუმ ეს საკითხი არ იქნებოდა აი სწორედ რაღაც ასე ვთქვათ შიდა განხილვის, შიდა წინააღმდეგობის ამბავი და ქვეყანა შეძლებდა ამ უმნიშვნელოვანეს საკითხის გარშემო კონსოლიდაციას.
მით უმეტეს ცენტრალური ამბავი განხეთქილების ნაწილში.
დიახ, ანუ მოხდებოდა ძალიან კონკრეტულად შეთანხმება იმას. ანუ ეს საიდან არის? ესეც ეს გათვალისწინებული ეს პრაქტიკა, რომელიც არსებობდა აქამდე სხვა ჩვენს წინამორბედ
ხო
პოსაბჭოთა, ესე ვიტყოდით, ქვეყნებში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში,
დიახ,
სადაც ძალიან კონკრეტულად ამ ქვეყნებმა მოახერხეს უმნიშვნელო მომენტში გაერთიანება ერთიანად პოზიციის ჩამოყალიბებით, რომ თითოეული მათგანი ძალიან კარგად ხვდებოდა, რომ ეს იყო უნიკალური შანსი, უნიკალური შესაძლებლობა, უნიკალური ფანჯარა, რომელსაც ისინი ფიზიკურად ვერ მიცემდნენ თავის თავს ამის ფუფუნებას, რომ ეს შესაძლებლობა დაეკარგათ. ნებისმიერი მსჯელობა ხა იმაზე, რომ ჩვენ ახლა უნდა გვეკუთნის ეს თუ არ გვეკუთნის და გაკეთებული იყო თუ არ გაკეთებული, არ უნდა გაკეთებული იყოს. ეს არის მეორე ხარისხოვანი, რასაც უკვე ჩვენ ყველა ვიცით რეალობა რაც არის, ხო? რეალობის შესახებ ჩვენ გვეუბნება ევროკომისია, რეალობის შესახებ ჩვენ გვეუბნებიან ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ ამ საკითხზე. რეალობა ჩვენ ყველანი ვხედავთ რაც არის და რაც გვაქვს ჩვენ ბოლო წელწად ნახევრის მანძილზე, ის პროცესები რომელიც ვითარდება საქართველოში, მაგრამ ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით უნდა ყოფილიყო სრული ერთიანობა, უნდა ყოფილიყო სრულად კაფიო ჩამოყალიბებული პოზიცია თითოეული პოლიტიკური პარტიის, თითოეული პოლიტიკური მოთამაშის, რომელიც იქნებოდა თავისთავად თანხვედრაში საზოგადოებასთან და უნდა ყოფილიყო ძალიან კაფიო გზავნილი ევროკავშირისადმი, რომ ჩვენ გვინდა ამ ნაბიჯის გადადგმა, ჩვენ მზად ვართ გავაკეთოთ ყველაფერი ამისათვის და ჩვენთვის ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. რაც სამწუხაროდ ასე არ მოხდა და ჩვენ ამას ვაკურდებით დღემდე. ვერანაირად არათუ ვერ მოხდა დეპოლარიზაციის დაძლევა, უბრალოდ პოლარიზაციის დაძლევა. არამედ ეს პოლარიზაცია კიდევ უფრო გაღრმავდა რეალურად და ჩვენ ვიმყოფებით ახლა იმ მდგომარეობაში, რომელშიც ვართ, ხო? ძალიან დიდი განსხვავება არის თუ როგორ უყურებს ამ პროცესს საქართველოს ხელისუფლება და ძალიან დიდი განსხვავებაა თუ რას მოითხოვს საზოგადოება. ანუ ფაქტიურად საზოგადოების დაკვეთის შესრულება აღარ ხდება ხელისუფლების მიერ და ვფიქრობ, რომ ამასაც ჭირდება ცალკე შეფასება, გაანალიზება, საზოგადოება უნდა საზოგადოებას კარგად უნდა დაინახოს. ჩვენ ზაზასთან ერთად გქონდა ძალიან საინტერესო პროექტი, რომელსაც ბოლო რამდენიმე თვის მანძილზე ვახორციელებდით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, სადაც საუბრობდით 12 რეკომენდაციაზე, ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხებზე და აქედან გამომდინარე, აუცილებლად მინდა ვთქვა, რომ ადამიანებს საქართველოში მეტწილად ძალიან ზუსტად ესმით თუ რა ხდება ქვეყანაში. ჩვენ და გასაკვირვად ისინი ის ადამიანები, ვინც დაინტერესებულნი არიან ამ პროცესით, ძალიან კარგად ხვდებიან თუ რასთან გვაქვს საქმე და რა პროცესები ვითარდება ქვეყანაში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ შეფასებაც იქნება ადეკვატური იმისა, თუ რასაც ვიხილავთ ჩვენ დღენახევარში ზეგ ანუ შეხოთს.
და ის, რასაც ახლა ხაზი გაუსით, რომ მოქალაქეებს უმეტესწილად ზუსტად ესმით რა ხდება, ერთგვარი კარნახიც იყოს, არ ვიცი, პოლიტიკოსებისთვის. საითაც უნდა იყოს.
დიახ, მეც დავეთანხმები.
ორწუთში რეკლამამდე გამოაცხადა ძალიან.
კი, იგი სამ შტაბეშტილებაში დავეთანხმები და ვიტყოდი იმას, რომ იმ პოლიტიკოსების გადმოსახედიდან დანახული ეს საკითხი ცოტა სხვანაირად ჩანს და მოქალაქეების მხრიდან დანახული ეს საკითხი სხვანაირია. ანუ პოლარიზაციის ხარისხი, რომელიც პოლიტიკურ სპექტრში ამ საკითხის გარშემო მოქალაქეებს შორის ნაკლებად იგრძნობა. მეტი ერთსულოვნება, მეტი გაგება იმისა, თუ რა მხელა პასუხისგებლობაა ეს. და რა თქმა უნდა, ცოტა კურიოზულიც არის, როცა ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც ამ ყველაფერს მოყვებოდა, იყო დეპოლარიზაცია და პირიქით ეს საკითხი იქნა პოლარიზაციის გაღვივების კიდევ ერთ ფაქტორად. რამდენიმე თვის განმავლობაში ვადევნებ ჩვენ თვალყურს, როგორ ისმის ბრალდებები სხვადასხვა მხარეს გასროლილი, რომ ნაწილი ხელს უშლის, მეორე ნაწილი ვიღაცა იქნება ამაში დამნაშავე და ასე შემდეგ. ანუ ეს რეკომენდაცია შეიძლება ითქვას პირიქითაც კი შესრულდა დეპოლარიზაციის ნაცვლად, მივიღეთ პოლარიზაციის გაზრდა და ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით აქ უკვე უნდა ვისაუბროთ ჩვენს პოლიტიკურ სისტემაზე, რადგან ეს საკითხი ზედ დაედო ამ პოლიტიკურ სისტემას და მიგვითითებს თუ როგორ რა სისტემის პირობებში ვარსებობთ, ხო? იმიტომ რომ ძალიან შორს არის წასული ეს პოლარიზაცია. აქ შეიძლება ამას სხვადასხვა ახსნა მოუძებნოთ და სხვადასხვანაირად დავინახოთ და მე ძალიან ხშირად არ ვეთანხმები ხოლმე იმ აღწერას, რომელიც მესმის ამ პოლარიზაციის შესახებ და რომ ეს თვითონ პოლარიზაცია ჩვენი საზოგადოების პრობლემა, ჩემი აზრით. ვიტყოდი რომ ის მიზეზებია პრობლემა, რომელიც ამ პოლარიზაციას იწვევს, რადგანაც მე მგონი თან ხვდებით რომ პოლარიზაცია არის შედეგი და რა მიზეზი, ხო? ეს პოლარიზაცია ცარიელ ადგილს არ შექმნილა და ჩემი აზრით ის ეგრეთ წოდებული ეს ნულოვანი ჯამის თამაში, რომელიც ვერ მოვიშალეთ 90-იანი წლების დასაწყისიდან საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან დღემდე, როცა პოლიტიკური გამარჯვება გულისხმობს იმას, რომ პოლიტიკური ოპონენტი უნდა განადგურდეს. ესე იგი, ადრე ეს იყო ფიზიკური განადგურებაც კი, დღეს საბედნიეროდ ფიზიკურ განადგურებაზე აღარ გვაქვს ლაპარაკი, მაგრამ პოლიტიკურ განადგურებაზეა საუბარი. აქედან გამომდინარე, აი ეს საკითხიც, აი ამ ნულოვანი ჯამის თამაში აღმოჩნდა ჩართული, რა თქმა უნდა, და ამ ჭრილში განიხილება ეს, როგორც უკვე ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის მომავლის საკითხი.
რეკლამის როა რადიო პალიტრის ეთერში. სულ რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელებო და დავბრუნდებით ცოტა ხანში. ვაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში, Facebook-სა და YouTube-ზე. ისევ მინდა ეს თემა გამგონი ძალიან დავაბნიეთ აუდიტორია. იმ ყველაფრის უარყოფით, რასაც უდიდესი პრაქტიკოდ ყველა სივრცე არის სავსერითაც.
ჯობია დავაბნიოთ სიმართლით, ვიდრე დავაბნიოთ. ამათ
რატომ უნდა დავუჯერეთ ამდენი? ხო, მაგრამ ამის პრეტენზია თქვენი არჩევანია, უბრალოდ ჩემი სტუმრისა და თანაწამყვანის კომპეტენციას, იმიტომ ვუსვამ წარამარახას, რომ ეს მგონი ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი სურათის რეალურად ახსაქმელად და ისევ პოდკასტს რაც ეხება კიდევ გამოვიყენებ ჩემს დროს აქ, რომ ეს არის, როცა უსმენდი, ძალიან მაღალი კლასის დისკუსიები. ამ მარტო თქვენს მიმართება არ არის ეს და კომპლიმენტი. უბრალოდ ვფიქრობდი, ძალიან გამიხარდება თუ ბევრი მოусმენს ამას. მაღალი კლასის და ასევე ძალიან დეტალიზებული და იმისთვის, რომ სრული სურათი იყოს მოცული და ეს არ არის მხოლოდ რამდენი პრიორიტეტი შესრულდა, რამდენი ნაწილობრივი და რამდენი რატომ, არამედ მსჯელობა არის იმ გვარი და ისეთ თემებზე და ნიუანსებზე, რაც ვფიქრობ არის უმნიშვნელოვანესი სურათის რეალურად ახსაქმელად, ადეკვატურად, და თუ კი გაქვთ ამის სურვილი, აუცილებლად მოусმინეთ იუფორიას რადიო თავისუფლების საიტიც არის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრიც არის ბმული, საიდანაც შეუძლიათ ასევე გადასვლა. საკითხი აღარ დგას, გაფართოვდება თუ არა, ხო, თემის გაგრძელება მინდა ჯერ და შემდეგ გადავალ იმაზე, ევროკავშირის შიდა ამბებზე. რა მინდა ზაზა სწორედ ამ თვალსაზრისით და ასევე ნუ გიგი კითხოთ ლიეტუვა, რადგან ვახსენეთ ლიეტუვის ელჩი, ჩვენ ისიც იხსენებდა ამ ინტერვიუში, ჩვენ გვახსოვს რაღაც მომენტი დადგა იქ სასოწარკვეთის, როცა ეს ერთიანობა რამაც ესეთი გახადა სწორედ ამ მიზნისთვის, ერთიანობა, იმიტომ რომ არ იყო იქა ნაკლები სიძულვილი ერთმანეთის მიმართ პოლიტიკურ ძალებს შორის და ნაკლები უთანხმოება, მაგრამ იქნებ, არ ვიცი რა ხო ხავს ვეჭიდები თუ იქნებ, ჯერ არ დადგა ეს სასოწარკვეთილების მომენტი, პოლიტიკურ სასოწარკვეთილებს გულისხმობ, როცა აი მართლაც ყველა ჩათვლის, რომ კი და ესე ვთქვათ, საერთოდ ვერ გიტან და არ მინდა რომ არსებობდე პოლიტიკურ ძალებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ახლა უნდა დავდგეთ ერთად. იქნებ ის არისო და არ ვიცი, ან ვერ ვიგრძენით სათანადოდ იმ ეტაპზე, როცა სტატუსს ჩამოვრჩით.
ალბათ შეუძლებელია ეს ვერ ეგზნო ვინმე საქართველოში, ვინც ზოგადად პოლიტიკაში არის ჩართული ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ არაფერი არანაირი პერსპექტივა არ ქონდა იმისა, რომ 2022 წლის მარტში ევროკავშირი დათანხმდებოდა, ანუ უბრალოდ მიესალმებოდა საქართველოს მიერ უკრაინასა და მოლდოვასთან წევრობის შესახებ განაცხადის გაკეთებას, ხო? ჩვენ ძალიან ცლად ქონდა საუბარი ამაზე ჩვენს პოდკასტში. რეალურად ჩვენ ამ პერიოდამდე, ამ ტრაგიკულ მოვლენებამდე, რომელიც განვითარდა 2022 წლის 28 თებერვალს, მთელი ჩვენი უახლესი ისტორიის მანძილზე და ჩვენი ევროკავშირთან ურთიერთობის ისტორიის მანძილზე, ვეხვერწებოდით ევროკავშირს, რომ სადმე რომელიმე ოფიციალურ დოკუმენტში ერთი სიტყვით დაფიქსირებულიყო საქართველოს ევროპული პერსპექტივა. ეს იყო ჩვენი სანუკვარი სურვილი, რომ რაღაცა სახით ევროკავშირს ჩვენი ევროპული პერსპექტივა ეღიარებინა.
ამის ეს იყო ფრონტი, ასე ვთქვა.
ხო, ეს იყო ძირითადი ფრონტი და ძალიან კარგი შეხედულება.
მე ისიც მახსოვს, მეზობელია თუ არა სამეზობლო პოლიტიკაში უნდა ჩაერთო თუ არა, ესეც კი საკითხის ნიშნის ქვეშ იყო თავის დროზე. ეს ყველა ეტაპი მახსოვს.
დიახ, აი ამ სირთულეების გათვალისწინებით, რომლებიც გამოვიერა ჩვენ ახლოს ისტორიაში, უეცრად საქართველოს ხდება იმ რეალობის პირისპირ, რომ ჩვენ შეგვაქვს განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე და ორ თვეში ამ განაცხადის შეტანიდან რამდენიმე თვეში, ანუ მარტში შეგვაქვს და ივნისში უკვე იდება ევროკომისიის პირველადი შეფასება, თუ რამდენად შესაძლებელია, რომ ეს პროცესი წარმატებით დაგვერგვინდეს. და თქვენ აქ იცით, უკვე ვახსენეთ ამის შესახებ, ორი ქვეყანა, ასოცირებული ტრიოდან უკრაინა და მოლდოვა, იღებს კანდიდატის სტატუსს და წინაპირობებს, ხოლო საქართველოს შემთხვევაში ერთი სიტყვა ცვლის რეალობას. ეს სიტყვა არის მაშინ, როდესაც, და ამაზე შეგვიძლია ჩვენ გავამართოთ ყურადღება, თუ რამდენად ოსტატურად შეუძლია ევროკომისიას გამოიყენოს ის ენა, რომელიც იქნება.
იმიტომ რომ სამივე ხო სტატუსის მერე არის ჩამოთვლილი სამივე ქვეყანა და საქართველო once addresses
ერთი სიტყვა ცვლის თელ რეალობას.
Once it addresses ხო priorities.
ერთადერთი სიტყვა ცვლის ამ რეალობას.
მაგრამ იქ არის თან თითქოს იმავე წინადადებაშია, სამჯერ უნდა წაიკითხო რომ ეხლა ხო თავის დროზე ხო.
ამიტომ ხო ესე ძალიან მნიშვნელოვანი, ესეც კარგად დავინახოთ, რომ ევროკომისია შეუძლია ძალიან კონკრეტულად განსაზღვროს ამ ანგარიში თუ რა რას ნიშნავს. ძალიან მოგვეხმარება ესე მინდა აქვე აღნიშნო, თუ ამაზე ქონდა ჩვენ საუბარი, თუ ასევე იქნება გარკვეული შეფასებები ევროკომისიის მხრიდანაც, ან ევროკომისიის საწარმომადგენლობა საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელის თუ გააკეთებს 8 ნოემბერს გარკვეულ განცხადებას იმასთან დაკავშირებით.
მე მგონი რომ გააკეთებს.
ხო, ეს ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი იქნება, სწორედ აი იმ ტერმინოლოგიის იმ ენის
განმარტებისათვის,
რომელიც იქნება ამ ტექნიკურ დოკუმენტში დაფიქსირებული. ვფიქრობ, რომ ეს ამას აპირებს წარმომადგენელი დელეგაციის ხელმძღვანელი და ვნახოთ.
მე ასე დიდი სურვილი მაქვს მასთან საუბრის, ჩვენი აუდიტორიისთვის ვნახოთ. და ძალიან სასარგებლო იქნება, ვფიქრობ. ზაზა, სასოწარკვეთილების მომენტზე მინდა, ის ჭეშმარიტის სასოწარკვეთილების მომენტი იყო უკვე და იმიტომ ვართ ამ მასში იმ მდგომარეობაში, რაშიც ვართ, თუ ჯერ არ დამდგარა და პირიქით ის შედეგად მოიტანს არა პოლარიზაციის გამწვავებას, არამედ ერთიანობისკენ.
მე არ მგონია რომ სამწუხაროდ და რა ვიცი იმე
აი ეს ხუთი კვირა ხო არ იქნება თქო, რა ვიცი ვიფიქრე.
ხო, მე სამწუხაროდ
ხავსების მესაბა რო
არ მგონია, ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, არა განწყობის და არა სუბიექტური პიროვნული თვისებების გამო, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ჩვენი პოლიტიკური სისტემა უბრალოდ მოწყობილია ისე, ჩვენი პოლიტიკური რეჟიმი არის ისეთი, რომელიც თავისთავად გამორიცხავს. მიუხედავად იმისა, ამის სურვილი და გაგება ექნება თუ არა პასუხისგებლობის მქონე პოლიტიკოს, და შეიძლება და მე არ გამოურიცხავ, რომ ასეთი პოლიტიკოსები იყვნენ კიდევაც, მაგრამ თავისთავად ამ სისტემის კონფიგურაცია სამწუხაროდ გამორიცხავს ამ ასეთი გამოსავლის პოვნას, და სწორედ ამიტომ მიმაჩნია, რომ სერიოზული ცვლილებებია გასატარებელი საქართველოს დღევანდელ პოლიტიკურ მოწყობაში. მიდგომებია შესაძლებელი პოლიტიკის მიმართ, არის ალბათ გარკვეულ საკითხებზე ისეთი ზოგად ეროვნული კონსენსუსის მიღწევა საჭირო, თუმცა იმ გარემოებების გათვალისწინებით, რომლებიც დღეს გვაქვს, დღეს ვადევნებთ ამ ყველაფერს თვალყურს, ძალიან ეჭვმება, რომ თუნდაც იმ ხუთი კვირის განმავლობაში ასეთი ერთსულოვნება, რომელზეც ელჩი თავის ლიეტოვის ელჩი თავის ქვეყნის შემთხვევაში საუბრობდა, შედგეს, რადგანაც აი გიგისაც ეხსომება, რომ ელჩმა გვითხრა, რომ ვთქვათ, იმ შიდა პოლიტიკური ძალიან წვავე დაპირისპირებების მიღმა ლიეტუვის პოლიტიკურ სპექტში, თუნდაც 90-იანი წლების დასასრულისკენ, არსებობდა კონსენსუსი სხვა საკითხებზე, ხო?
ეს იყო საკითხებზე.
კი, საგარეო პოლიტიკური ხედვები, ეს იყო რუსეთთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენთან პირიქით, რაც დრო გადის, უფრო მეტი ეჭუჭდება, უფრო მეტი გაურკვევლობა ჩდება და უფრო მეტი ბუნდოვანება
ჩდება. არადა, რაც დრო გავა და ამას სხვა შორის იგივე ევროკომისიის უწინდელი ანგარიშები საქართველოს არ ეხებოდა, მაგრამ გვაჩვენებს, რაც დრო გავა, რაც მაინც მაქვს წინ წახვალ ევროინტეგრაციის გზაზე, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, ახლა საგარეო პოლიტიკა რომ ახსენე, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება შესაბამისობა ევროკავშირის ერთიან საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან. რაც პრიორიტეტებში არ არის ჩამონათვალში, მაგრამ რაც დღის წესრიგში არის და ჩვენ ვიცით ამ ევროკავშირთან კომუნიკაციაში ეს თემა წამოიჭრება და ფასდება, ასევე რომ დაიწია ამ შესაბამისობამ.
ესეთი დაბალია 31% ჩვენი თანხვედრა ამ განცხადებთან ყოფილი არასდროს ბოლო წლების დინამიკას თუ ნახავთ, ბოლო ციფრის ბოლო წლების რამდენ. ანუ ეს მუდმივად კლებს დინამიკი თვითარდება და წელს გვაქვს არნახულად დაბალი მიერთების პროცენტი ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების განცხადებებთან.
რაც
არის ასევე მინიშნება ძალიან კაფეო გზავნილი ევროკავშირისთვის, რომ რამდენად თანხვედრაშია საქართველო ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკასთან, ევროკავშირის ზოგად ხედვასთან. და ეს არ არის ახარბიელო.
დარწმუნებული ვარ, ამას უნახავთ კიდე.
ანუ გიგი მახსენა, კაცლეულების განმავლობაში, ესე იგი ქართველი დიპლომატები ცდილობდნენ იმ სიტყვების დაფიქსირებას, რომლებიც მოგვეცა, ასე ვთქვათ, უეცრად და ამ პროცესის პარალელურად საქართველოს დაახლოების ნაცვლად დაიწყო დაშურება. აი ესეთი პარალელი.
იმიტომ რომ იმავე აი უკრაინის წინამდებ რუსეთის სრულ მასშტაბიანი ომის ფონზე იმავე ბალკანეთის ქვეყნების შეფასებისას იქ არის სწორედაც სულ აი სათითაოდ არის ჩამოთვლილი, რომელმა რამდენ პოზიციას ევროკავშირისა დაუჭირა მხარი, რა ეტაპზე რეზოლუციას იქნება თუ გადაწყვეტილებას. აუცილებლად იქნება ამ ანგარიშში საქართველოს ნაწილში ეს, ამას ჩვენ ვნახავთ. და არ მინდა ისე დავასრულოთ საუბარი, რომ არ შევეხოთ ერთ ძალიან საინტერესო ნაშრომს. ასე დაემთხვა COVID ყვე, მაგრამ დამთხვევა არ ხქვია, როცა ადამიანები მუშაობენ და ამას ხქვია ნამდვილად, ეს არის შრომა, ყოველდღიური შრომა, არა მხოლოდ ვთქვათ რაღაც განცხადებები. სხვათა შორის და გადავალ ახლა იმ თემაზე, საკუთრივ ევროკავშირში რაც ხდება გაფართოების კუთხით. ახლა ხან რამდენიმე დღის წინ გასული კვირის ბოლოს ჩატარდა ბერლინში კონფერენცია ევროპის შესახებ, რომელსაც მასპინძლობდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანალენა ბერბოკი. ძალიან საინტერესო სიტყვა ჰქონდა მას, ნამდვილად ღირს გაცნობად, ვისაც შეგიძლიათ ამის ნახვა გერმანულად იქნება თუ ინგლისურად. იქ საქართველოს შესახებ, ხო, ესეთი ის იყო, რომ აი ანალენა ბერბოკმა თქვა, რომ საქართველოს არ მივატოვებთო. კი, მან თქვა, რომ ჩვენ არ მივატოვებთ არც ამ ხალხსო და რა იგულისხმა, ანუ საქართველოს რაც შეეხება, ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელსაც ჯერა ევროკავშირისკენ გზისა და სადაც სამოქალაქო საზოგადოების უდიდესი ნაწილი გამოხატავს მკაფიო მხარდაჭერას ევროკავშირში გაწევრიანებისადმი. და ასევე ახსენებს გეოპოლიტიკურ მიზეზებს, როდესაც გაფართოებაზე ლაპარაკობს, ხას უსვამს, რომ ევროკავშირი რომ უნდა გაფართოვდეს, ეს არ არის კითხვის ნიშნის ქვეშ, არამედ ის როგორ და როდისო. და ეს ეხება უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს გაწევრიანებას. და ასევე მიუხედავად იმისა, რომ აი ბოლო ამდენი წელი დასავლეთ ბალკანეთთან დაკავშირებით ის მარცხს უწოდებს ამას, წარუმატებელ პროცესს ჯერჯერობით. და ჩვენ საკუთარ თავს უნდა ვკითხოთო, რამდენად როგორ წარმართოთ ეს პროცესი, ისე რომ თაობები არ ელოდებოდნენ ამ ევროკავშირში, არ იცდიდნენ ევროკავშირის მოსაცდელ ოთახშიო. და აქ მინდა სწორედ გადავიდე იმაზე, რა ქვია, იმ ნაშრომზე, რომელიც შეეხება დისკუსიას. თქვენ გამოეხმაურე ზაზა, პირადად მადლობას გიხდით ამისთვის, და გამოეხმაურეთ იმ დისკუსიას უკვე ოფიციალურ დონეზე, ასე დავარქვათ, ხომ, რაც შეეხება გაფართოებისთვის ევროკავშირში, ევროკავშირის შიგნით რეფორმების პროცესს. ნაოსნობა ღია ზღვაზე, რეფორმირება და ევროკავშირის გაფართოება 21-ე საუკუნეში, ეს არის შეხმიანება ევროკავშირის ინსტიტუციური რეფორმების თაობაზე დისკუსიისადმი. თქვენ გა ძალიან ისევე თუ და კიდევ უფრო და დარწმუნებული დრო კი არ დაგვრჩა ბევრი, მაგრამ მოვასწრებთ მაინც ნაწილობრივ შეხმიანება ძალიან პროფესიონალური საქართველოსთან. ასევე რეკომენდაციას უწევ რომ გაეცნოთ, მაგრამ მინდა ნაწილები, ანუ რაღაცნაირად აგვიწეროთ რა ხდება სინამდვილეში შიგნით.
ესე იგი ჩვენი ყურადღება მიიქცია
ანალენა ბერბოკი არ გარყავს, მაგრამ თქვენ ბრძანდებით ზაზა და გიგი
ამ დოკუმენტმა, ესე იგი ჩვენი ყურადღება მიიქცია, როცა ვამზადებდით ამ პოდკასტის მორიგ ეპიზოდს და რატომ ხო? იმიტომ რომ ჩავთვალეთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი იყო იმ პროცესისთვის, რომელსაც საუბრობდით პოდკასტში და ზოგადად იმ პროცესის.
სწორედ პერსპექტივის გააზრებისთვის ხო, გაფართოების.
კი ბატონო, და მოგვეჩვენა რომ საკმარისი და სათანადო ყურადღება არ ეთმობოდა ამ საკითხს და მოკლედ ერთ-ერთ ეპიზოდში პოდკასტის განვიხილეთ კიდევაც, ნუ იმ მომენტში ახალი გამოქვეყნებული იყო და რაც შევძელით ყურადღება დაუთმეთ. აქ ძალიან მოკლედ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2023 წლის დასაწყისიდან აბსოლუტურად გეთანხმები ნინო, ამ კონსენსუსი არსებობს ცალსახა გაფართოებისადმი და ეს ერთგვარი რუბიკონი გადაკვეთილია, მაგრამ ამავე დროს ეს კონსენსუსი არის გამომწვევი იმ დებატების გახშირების და გააქტიურების, რომლებიც ევროკავშირში იქამდეც არსებობდა. ეს დებატები შეეხება ევროკავშირის რეფორმირებას. ასეთი როგორი კონსენსუსი არსებობს გაფართოებისადმი, ასეთივე კონსენსუსი არსებობს იმ საკითხისადმი, რომ დღევანდელი კონფიგურაციით, დღევანდელი მდგომარეობით, რომელშიც ევროკავშირი და მისი ინსტიტუტები არიან, გაფართოებისთვის ევროკავშირის მზად არ არის. და აქ იწყება სვლა, ასე ვთქვათ, იმ საკითხების გასარკვევად, რომლებიც უნდა გადაწყდეს, სანამ როგორც ჩარლ მიშელმა აღნიშნა მის ცნობილ გამოსვლაში 2010 წლისთვის ევროკავშირი და ის ქვეყნები, რომლებსაც სურთ ევროკავშირში გაწევრიანება, მზად უნდა იყვნენ ამისთვის. და აქ პატარა დაზუსტებაც რომ გავაკეთოთ, ჩვენ არაერთხელ აღნიშნეთ კიდევაც, რომ კიდევ ერთი ესეთი ხშირად გაგონილი მცდარი აზრი, რომ 2030 წელს ევროკავშირი გაფართოვდება, ან 2030 წელს აისა თუ ის ქვეყანა ევროკავშირში გაწევრიანება, ეს ასე არ არის. ანუ 2000 საუბარია იმაზე, რომ 2030 წლისთვის ევროკავშირი უნდა იყოს მზად გაფართოებისთვის და ის რეფორმები, რომლებზეც არის საუბარი ამ მოხსენებაში, უნდა გატარდეს 2030 წლამდე. ანუ რა მოხსენება, ესე იგი, საფრანგეთისა და გერმანიის მთავრობების იმ ნაწილებმა, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან ევროპულ პოლიტიკაზე, დაუკვეთეს 12 ექსპერტს ისეთი მოხსენების შექმნა, რომელშიც იქნებოდა ჩამთვლილი უამრავი პრაქტიკულად ევროკავშირის ყველა ინსტიტუტის ამ პროცედურის გადაწყვეტილების მიღების და უამრავი, ასე ვთქვათ, თემა ამ დოკუმენტში, რომელიც პრაქტიკულად ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებებს გამოიწვევს ევროკავშირში. და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ჩვენს საქართველოს
გაწევრიანების
პერსპექტივაზე და ასე შემდეგ. და
აი ერთი ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემური რაც იყო, ცოტა დრო ქრჩება და ბატონ გიგისთან მინდა გადავიდე მოვასწრო. ვრცელი არის ის, ასე ვთქვათ, დოკუმენტიც და შენი შეფასებაც საკმაოდ, და იქ ბევრი მომენტია, მაგრამ ერთი არის, მე მგონი, ყველაზე გადაულახავად, რასაც ხედავ და შემაფერხებლად საქართველოს წინსვლის და ევროკავშირში გაწევრიანების საბოლოოდ, როცა მიუთითებ იქ კონფლიქტის არსებობის საკითხზე, არსებობის შემთხვევაში, რომ ესე იგი კონფლიქტიანად.
ეს არის ერთ-ერთი პრინციპი, რომელიც ამ მოხსენების თანახმად
შეყვანის წინასწარ გამორიცხა, ხო,
სამუშაო ჯგუფების თანახმად ერთ-ერთი პრინციპი, რომელიც უნდა შემოვიდეს ახალი ქვეყნის, რათა ახალი ქვეყანა დაშვებული იყოს ევროკავშირში გაწევრიანებისადმი, მას არ უნდა ის უნდა აკმაყოფილებდეს კონფლიქტების მოგვარების პრინციპს, რომელშიც იგულისხმება ის, რომ არ უნდა იყოს მის ტერიტორიაზე, არ უნდა იყოს მოუგვარებელი კონფლიქტის კერა. ეს შეხება როგორც ევროკავშირის რომელიმე ორ ქვეყანას შორის, ასევე ან კანდიდატებს შორის, ან არაკანდიდატებს შორის, და რა თქმა უნდა, იმ მიზეზების გამო, რომლებზეც წლების განმავლობაში ქართველი დიპლომატები ცდილობდნენ ერთმანეთისგან განცალკევებას საქართველოს ევროინტეგრაციისა და ჩვენი ოკუპაციის ეს რა თქმა უნდა ძალიან ნიშანდობლივი ფაქტორია და აი გიგის
იქ გაქვს ევროკომისიის რეფორმირების თქვა შემადგენლობა როგორი იყოს იკენჭისყრის სხვადასხვა საკითხზე კენჭისყრის სტრუქტურის შეცვლაზე სადაც შენ ლაპარაკობ იმაზე რომ ხასუსორობის დაარღვევს თანასწორობას თქვენ ბოდიში და თანასწორობას ესე თქვა ქვეყნებისა იმის და მიუხედავად რა ხელა ქვეყანა ხომ ფიზიკურად და ბოდიში რომ გაგაცვეტინე იმიტომ რომ დრო არ გრჩება ბევრი ისე დაუბრუნდები ბერლინის კონფერენციას რომელშიც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრიც მონაწილეობდა რადგან ამ კონფერენციაში მონაწილეობდნენ ევროკავშირის საგარეო მინისტრები და ასევე ევროკავშირისკენ მიმავალი ევროკავშირის წევრობის სურვილი ქვეყნების პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები 10 ქვეყნისა და იქ ხაზი გაესვა და ცხადია ეს არის ამოცანა ევროკავშირის რომ მნიშვნელოვანია ახლა გაფართოება ევროკავშირის ამ სწორედაც უკრაინაში ომის კონტექსტში ეს კიდე უფრო მნიშვნელოვანი გახდა გაძლიერება როგორც რეგიონული მოთამაშის მაგრამ თავარი რა არის რომ ევროკავშირი ხაზი ითქვა პირდაპირ ევროკავშირი გაფართოებამ უნდა გააძლიეროს ეს ისე უნდა მოხდეს რომ ევროკავშირი რომ გაფართოვდება კი არ შეყანყალდეს და რაღაცი კი არ აირიოს არამედ უფრო გაძლიერდეს. აი ეს კი თამასას მათ შორის საქართველოსთვის წევს კიდევ უფრო მაღლა. თქვათ რომ წარმოვიდგინოთ ის კონფლიქტის ნაწილი რომ გამოვთიშოთ ეს ჯერ არ დასრულებული დისკუსია ამესმის და ამიტომ ახლა ჩვენ კატეგორიულად ვერ ვილაპარაკებთ მაგრამ ის რაც კატეგორიული იქნება არის ის რომ შენი შესვლით ევროკავშირი არ უნდა დასუსტდეს. გამოცდილება ევროკავშირის და დიდი გაფართოების ტალღის აქვს და აი განსაკუთრებით ახლა ამ კონტექსტში კიდევ მითუმეტეს.
მე ორი წუთს გამოეხმაურები ამ ანგარიშ ფიქრობთ რომ ძალიან საინტერესო დოკუმენტია ფრანკო გერმანული დოკუმენტი.
4 წუთი დაგრჩა და
მე ძალიან მოგეთ უთყვი
მინდა. კი, არის ძანეთ.
ყოველას გიჩვენეთ რომ გაეცნოთ ზაზას მიერ დამუშავებულ ამ დოკუმენტს ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესოა და ძალიან დეტალურად სიღრმისეულად აღწერს იმ პრობლემებს, იმ საკითხებს, რომელსაც ეს დოკუმენტი მოიცავს. დროც ძალიან საინტერესო ერთი წლის შემდეგ, წელიწად ნახევრის შემდეგ, როდესაც მიიღო გადაწყვეტილება ევროკავშირმა, ვთქვათ, გახსნას თავის განსაკუთარი კარები დამატებით სამი ქვეყნისთვის, ხდება ამ დოკუმენტის გამოქვეყნება, ეს არის მსჯელობის დისკუსიის დაწყების მოწოდება სამეცნიერო სფეროდან, ანუ ოფიციალურად გადაეცა ეს დოკუმენტი სამ მეცნიერებს, რათა მათ შემოეტანათ დისკუსიაში, თუ რა უნდა მოხდეს იმისათვის, რომ მომავალში ევროკავშირი გაფართოვდეს, აქ ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, რომ აუცილებლად იქნება თუ არა ხელშეკრულების შეცვლა, ანუ ევროკავშირის შესახებ ხელშეკრულების განახლება, შეცვლა ახალი ხელშეკრულების ზოდება, ყველა ვიცით ეს რას ერთულებს უკავშირდება.
აა, ბოდიში, ხო, ეგეც არის გათვალისწინებული,
ხო? ეს არის მთავარი, ესე ვთქვათ, უკავშირის პროცესი, ამაზე ზაზა ძალიან კარგად საუბრობს თავის დოკუმენტში, ყოველას ხოთ
წაიკითხოთ.
და ხო ეს ფიქრობთ რომ ძალიან საინტერესო დისკუსია აქ არის დაფიქსირებული აზრი და ის საკითხები რომელიც იქნება განხილვის საკითხი რა საკვირველია მათ შორის იქნება ერთ-ერთი რაც თქვენ ახსენეთ ეს გადაუჭრელი მოუგორებელი კონფლიქტების რეალობა და რამდენად შესაძლებელია რომ აი ამ რეალობაში მოხდეს ქვეყანასთან აქტიური დიალოგის დაწყება ძალიან საინტერესოდ გამოიხმაურა სწორედ ამ კონფერენციაზე უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დიმიტრო კულება ამ დოკუმენტს და მან დასაწყისშივე თქვა ესეთი რაღაცა რომ არანაირი ესეთი წინაპირობა არ უნდა იქნას შენ დაყენებული ქვეყნებისთვის, კანდიდატი ქვეყნებისთვის, ასპირანტი ქვეყნებისთვის, რომელიც მათ აპრიორი, ასე ვთქვით, მიცემს შეუშლის ხელს იმ თვალსაზრისით, რომ რუსეთმა, რუსმა შესაძლებელია
ეს. ბერკეთს აძლევ რუსეთს.
ხო, ანუ ბერკეთი მიცემს რუსეთს. ანუ ეს კონფლიქტები, რომლებიც ამ 30 წლის მანძილზე არსებობს ჩვენ ქვეყნებში, სწორედაც რომ გამოყენებულია რუსეთის მიერ, იმიტომ, რომ ჩვენი ქვეყნები წარმოჩინდეს მოწყვლად სუსტ ქვეყნებად, რომელთანაც ურთიერთობა ევროკავშირსა და ნატოს არ უნდა. ამიტომ ჩვენ თუ გავყვებით ამ ლოგიკას, რომელსაც რუსეთი იყენებს, ჩვენთან მიმართებით, მაშინ გამოვარო ჩვენ თამაშობთ რუსეთის თამაშის წესებით. და ეს რასაკვირველია დაუშვებელია, პირიქით ამ უნდა მოხდეს მსჯელობა იმაზე, თუ როგორ იქნება შესაძლებელი არსებული რეალობის პარალელურად ჩვენი ქვეყნების ინტეგრაცია. და ჩვენ ამის მაგალითი და არაჩვეულებრივი მაგალითი არსებობს ევროკავშირში, ეს არის კვიპროსის რესპუბლიკის მაგალითი და ვფიქრობ, რომ რასაკვირველია არც ერთი შემთხვევა იდენტური არ არის, ყველა ეს კონფლიქტი ერთმანეთთან მნიშვნელოვნად განსხვავდება, მაგრამ აუცილებელია რომ არ იყოს წინასწარ დაყენებული რაღაცა წინაპირობები კასპიანტი ქვეყნებისთვის, რომლის მისცემს გაუხსნის კიდევ ერთხელ რუსეთს იმის საშუალებას, რომ აქტიურად გამოიყენოს ეს კარტი აქვს გამოიყენოს ეს შესაძლებელია
გამწვავოს როცა საჭირო
ჩათვლის ფაქტობრივად გამწვავოს ეს კონფლიქტები და დაბლოკოს ჩვენი ევროპული ინტეგრაცია ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ყველამ ეს კარგად დაინახა მაგრამ ეს არის დისკუსიისთვის შემოტანილი დოკუმენტი და ევროკავშირი ელოდება რომ ამაზე მიმსჯელებს და ჩვენი აზრიც მათ ძალიან აინტერესებს ანუ ჩვენი ქვეყნების აზრიც მათ ძალიან აინტერესებს
ზაზა წუთს გაძლევ ბოლოს და დავასრულებ შემდეგ
ხო, ორი სიტყვით შევეხები, ესე იგი, კიდევ ერთხელ იმას თუ სად ვარ დღეს, ძალიან მარტივად, რომ დავტოვოთ სწორი განცდა.
ხო, ცოტა მოკაფიო, ცოტა მგონი, გავაღიზიანებ თუ ბრძანე და დავასრულებ შემდეგ.
ხო, არ ვიცი, მოკლედ მე დღეს უნდა დავაფიქსიროთ ალბათ ის, რომ ის ხუთი კვირა და დაუბრუნდები ამ შემთხვევაში ლიეტოვის ელჩის სულის კვეთებას, რომელიც მან გამოხატა ჩვენი პოდკასტის ერთ-ერთ ეპიზოდში. ის ხუთი კვირაც კი, რომელიც რჩება წლის ბოლოს ევროპული საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების გამოტანამდე, ის ხუთი კვირაც კი შეიძლება იქნას გამოყენებული საჭიროა, რომ საქართველომ ევროკავშირს დაანახოს რეალური სურვილი, რეალური ნაბიჯები, პირველი საწყისი, პირველი ნაბიჯები მაინც, რომლებიც გადაიდგმება იმ პრობლემური საკითხების მოსაგვარებლად, რომლებიც არა მარტო ევროკავშირს, არამედ ჩვენ თვითონაც ძალიან კარგად გვესმის და ძალიან კარგად ვიცით.
ჩამოთვლილია პრიორიტეტებში და ეს არის მინიმუმის მინიმუმი, რაც ქვეყანას სჭირდება რეალურად და ეს არ არის ხადია, ყველაფერს არ მოიცავს, რაც არის საჭირო ქვეყნის წინსვლისთვის. ხელისუფლება და მთავრობა ამ საკითხში ერთიაო, სუსტი ოპოზიციაა პრობლემა. რეფორმების გასატარებელია, რაც არ უნდა იჩალისოთ ხალხის დიდ უმრავლესობას მოწონს ჩვენი მთავრობის ქმედებებიო. აი ეს სრულიად ხაზის გადასმა ჩვენი ეთერის შინაარსისთვის, ხო, კონტექსტისთვის, ამაზე არ ვლაპარაკობთ, ეს რა ვთქვა, არ ვიცი, წვრილმანადაც კი ჩანს იმასთან შედარებით, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობდით, თუმცა კი შემაფერხებელი შეიძლება დიდწილად იყოს, მაგრამ ხო, რა ვიცი. და დიდი მადლობა ინტერესისთვის, რომ გვიყურეთ, დიდი მადლობა ჩვენს Facebook და YouTube მაყურებელს, ვაფასებ ძალიან თქვენს ყურადღებას, მსმენელი არ შეგხმიანებია და აი მან გამიჩნდა ეჭვი რომ ცოტა ხوار დავაბნიეთ თქო, მაგრამ მე მგონი საფიქრალი უფრო მივეცით, დიდი იმედი მაქვს ამის ვეცადეთ და ნებისმიერ შემთხვევაში რაც უნდა იყოს პერსპექტივა იქ ერთი წლის შემდგომი თუ კიდევ იქითა წლებისა, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის რომ მან გადადგას ნაბიჯი წინ და არ ჩამორჩეს კიდევ მეტად ამ პროცესს, ამ ევროინტეგრაციის ამ პროცესს. ჩვენ გავაგრძელებთ სწორედაც იმისთვის, რომ რეალისტური წარმოდგენა ჰქონდეთ პროცესებზე, ევროინტეგრაციის ამ შეჯელობას, ამ თემებზე. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, გიგი გიგიაძეს, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარს, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს, ელჩს. დიდი მადლობა ჩვენს თანაწამყვანს და ამ შემთხვევაში მე ბევრად როგორც წესი და ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტი იყო წვლილი და როლი შენი, ზაზა ამ ეთერში, ზაზა შენგელიას და გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით და მე შეგხვდებით ხვალ დილის საუბრებში ეკონომიკაზე, საკუთრივ პროცესზე კი ამ კვირაში კიდევ ვილაპარაკებთ ცხადია, როგორც კი დაგვეწევა ინფორმაცია და ანგარიში ევროკომისიის დროებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Well,